Īveta, ātrāk, braucam, braucam mājās!
Tagad, tagad!
Kas tam?
Griežam atkārt, mums taču greizie rati!
Ohoho! Greizie rati!
Ir pagājuši nedaudz vairāk kā 20 gadi, kopš pirmizrādi piedzīvoja tautā iemīļotā Jāņa Lūsēna un dzejnieka Normunda Beļska kopīgais darbs – mūziklas bērniem Īkstīte. Bet ir noticis brīnums, jo pirms dažām nedēļām muzikālā pasaka krāšņā un iespaidīgā jauniestudējumā ir atgriezusies pie mazajiem un arī viņu vecākiem skatītājiem, lai tāpat kā pazīstamajā Andersena pasakā ļautu puķis bērnam Īkstītei atrast savu laimīgo zemi. Šodien 8. martā sieviešu dienā pie mums studijā viesojas Ziedu Pušķis šo būtisko lomu atveidot. Mūziklā Īkstīte. Mans vārds ir Vidvuds Medenis, šis ir mīklu minēšanas raidījums Greizie rati, un pirms tad ķeramies pie tā mīklu vezuma, iepazīsimies ar mūziklā Īkstīte lomu tēlotājiem, kas šodien studijā lūdzu. Sāksim ar Daļo dzimumu.
Mani sauc Šarlota Patmalniece, un es muzikālajā pasakā Īkstīte atveidoju Īkstīti.
Šarlote, cik tev pašlaik gadu un kur tu mācies?
Man ir 13 gadi, un es mācos Rīgas valsts pirmajā ģimnāzijā.
Atkal kāds ģēnijs no pirmās ģimnāzijas. Ļoti labi. Kas tev izdodas skolā līdz šim?
Matemātika, un arī padodas ļoti labu latviešu valodu.
Noraksturo to ceļu, kas tevi aizveda līdz skatuvei un arī līdz dziedāšanai.
Noteikti mani vecāki un arī tas, ka man ļoti patika uzstāties uz skatuvēm, tas man aizveda līdz šajienai.
Un bija konkurss, lai izvēlētos galvenās lomas tēlotā Īkstītē?
Jā, bija tāds konkurss, jā, ar daudz meitenēm. Bija daudz, ļoti daudz meitenes pieteikušās.
Ļoti! Pat.
Jā, un tad starp 14 izvēlējās mūsu.
Tur jau vajadzīga arī balss ir, ne tikai izskats un kustības, ir
jā,
vokālās dotības. Šarlote, paldies, tev blakus sēž meitene ar garākiem matiem. Kā tev sauc?
Mani sauc Karlīne Anna Ērgle, un muzikālajā pasakā Īkstīte, es arī esmu Īkstīte.
Cik tev gadu?
Man ir 15 gadu, un es mācos Rīgas doma kora skolā.
Karlīne, kā jūs dublējaties vienu ar otru? Regulāri vai neregulāri?
Nu, vienu izrādi es, tad viņa, tad es, tad viņa, un tā mēs mainamies katru otru izrādi.
Mīl, nemīl, mīl, nemīl. Karlīne, un tev izdodas kas līdz šim skolā, kas ir tavs intereses?
Noteikti solo.
Balss,
jā? Jā. Jā, klasiskā mūzika.
Tev kāds instruments arī ir?
Jā, es spēlēju klavieres.
Karlīne, paldies!
Paldies!
Tad, galda galā sēž kurmis un bezdalīga. Kuru izvēlēties? Es izvēlēšos kurmi, jo Andersena pasakā Īkstīte pirmais parādās kurmis. Tā ir?
Tā ir, jā.
Chronoloģiski.
Šo, kur tu nospēr, vai ne?
Jā, vecā Pele, kuru spēlē Elizabete Zagorska, viņa iepazīstina Īkstīti atradusi viņam precinieku kurmi, jo tam ir baigais dzīvoklis vai māja. Bet kā tev sauc, kurmi?
Mani sauc Atis Zviedris, un muzikālajā izrādē Īkstīte, kā jau tu Vidvudu minēji,
jā.
Es atveidoju kurmi.
Vai šī ir tava pirmā loma, ka tu sāc ar pašu zemāko, ar
Nē,
pazemi?
Nē, es sāku ar pašu augstāko, es sāku ar lāčplēsi, tad es atveidoju četras dažādas ļaunuma pakāpes izrādē Sfinksa, lomā pratinātājs.
Jā, bija tā.
Tad es atveidoju manieku slepka un izvarotāju izrādē galmas pagalmā, es biju sasks. Un tagad es esmu pieķēries kurmim, vai kurmis ir pieķēries man. Mēs abi divi esam pieķērušies viens otram, tāpat kā es esmu ļoti pieķēries un ārkārtīgi izbaudu katru brīdi, ko mēs pavadām kopā ar meitenēm, ar klāvu, ar visiem skatuves kolēģiem un aizskatuves kolēģiem.
Un jautājums, kāds tad bija konkurss uz tavu lomu, uz kurmi lomu?
Vislabāko atbildi spēs pateikt maniekas slepkavas seskas.
Ah.
Neviens nebija.
Man jau bija aizdomas.
Neatnāca. Bija paredzēts, ka atnāks, bet neatnāca. Es tiešām nezinu, kāpēc.
Es tiešām nezinu, kāpēc. Paldies kurmim Atim Zviedrim, kurš to tēlo, bet palicis ir bezdalīga mūsu vidū lūdzu, kā tev ir pases vārds.
Mans pases vārds Vidvud ir Klaus Kristofs Košins.
Kei.
Tu neesi no... Vecākiem ir bijis labi humoru izjūta tādā ziņā. Un
ja kāds grib klāvam uzdāvināt kaut ko foršu, tad lūdzu uzdāvināt viņam talāru un tādu augstu spicu cepuri. Lūdzu, esi šajā brīdī.
Šajā brīdī. Es parūpējos par to, lai tas būtu viens pats šajā kastingā. Šāds joks pie malas.
Dzīvnieki no blakus mežiem netika cauri, viņš ir jau sietam reāli.
Tavā dzimtā aktieru līdz šim nav bijuši?
Godīgi sakot, ir bijuši. Pa manas māmas līniju, mana ome ir no Jelgavas, opis no Jelgavas, un omes māma ir no Jelgavas. Viņa bija savulaik Jelgavas teātra aktrise.
Vēl tur jau laik... pat Radziņu un citu
tieši
spēlējuši.
Tā, to es arī gribēju arī minēt, kad Elza Radziņa tur spēlēja arī manas omes māma.
Un ne tikai, tur ir vēl vesela.
Jā, jā, tur vesela plejāda.
Jo viņš taču ir simtgadīgs, tas teātris.
Viņš ir mūžīgs.
Vēl tagad pastāv.
Nē, nu tagad ir Adolfa Faunāna teātris, bet viņš ir tautas teātris, tas nav profesionālais teātris. Man godīgi sakot, kā jelgavniekam ļoti krempt šis, ka mums nav profesionālais teātris, jo manuprāt, ka Jelgavas pilsēta atdzīvotos trīskārt, četrkārt, ja mums būtu kā minimums kino un kā otrs teātris.
Es esmu par teātri vairāk.
Jā, un es arī absolūti, jā.
Bet tu tālo bezdalīgu teātri skatītāji, kuri vēro, kā tu spēlē bezdalīgu, bez maz vai galveno varoni, jo tu taču es ziņnesis esi, tu esi tas gaisa ievirmotājs, tas, kurš uznes īkstīti padebešos uz taviem pleciem.
Jā, tā ir, bet man liekas, ka īkstīti šajā stāstā, manuprāt, ir lielāk nekā bezdalīga, jo... Īkstīt, nu...
Spār no visus,
un man ļoti patika, kad atnāca Normunds Beļskis, mums notika pirmizrāde, un tā ir viena no lietām, ko viņš teica par to, ka īkstīt, viņa ir gatava upurēt savu dzīvību bezdalīgas dēļ, lai viņu izglābtu.
Man... Lai atmodinātu tevi, kurš vientuļš vecpuisis ir nokritis alā.
Nokritis alā. Spārnu!
Jā, tavā alā
atmodinātu.
Bet tev jau tas viss vienalga, viss.
Bet man tas gluži vienalga, gluži vienalga.
Tad ķersimies Karlīna, Šarlote, Klāv un Ati pie klausītāju atsūtītām mīklām, un gan jau arī vēl kāds jautājums būs īkstītes un citu sprīdīšu sakarā. Aiziet mīklas, lai skan.
Vai cik labi ir par Ati.
Ko priecājies? Labāk mīklu maisu krati!
Klausāmies pirmo mīklu.
Es esmu Vija, es esmu no folkloras kopa Atštaukas, un mana mīkla būs šāda. Kas tā par dārza karalieni, kuras spēcīgo un patīkamo smaržu istabā var izturēt retais?
Es varu kā migrēnas upurs pastāstīt par šo puķinu.
Lūdzu.
Tas vajadzētu būt, ka ir Lilijas zieds.
Jā, Ati, uzmināts. Mēs pakļaujamies viņam, jā?
Mēs pakļaujamies.
Jo manā dzimtā, diemžēl, manai omītei, kas jau ir viņa saulē, bija migrēnas no Lilijām, no Lilijas smaržas. Un tieši šo te gēnu arī es esmu pārmantojis. Tādēļ lūdzu man nedāvināt lilijas. Bet es varu vēl vienu lietu pateikt. Tiem, kuri sirgs no galvas sāpēm, ja no puķītēm tā ir, tad no lilijām šis te drīksnes var droši izraut ārā, tad nedaudz reducēs to smaržu un būs vieglāk pārciest. Jā.
Paldies par padomu, Ati, bet paklausāmies pareizo atbildi, lūdzu.
Un pareizā atbilde ir lilijas zieds.
Jā, tieši tā.
Paldies, Vija.
Paldies Atštaukas kolektīvam. Man ļoti patīk šis nosaukums. Atštaukas.
Jā. Šodien saņēmām vēstuli no Dainas Kudiņas, no Zaļiniekiem ar šādu mīklu. Lūk, vakarā izskatījās, ka tur kāds kaut ko meklējis, bet šodien tur ir zaļās austiņas, baltas bumbiņas un zvaniņš. Kas tie ir? Nu, atcerieties, ka ir jau marts.
Sniegpulkstenīte.
Jā, Šarlote, jā. Tātad pareizā atbilde ir sniegpulkstenīši. Klausāmies jau trešo mīklu.
Mani sauc Ieva Kozuliņa, man ir 7 gadi un es dzīvoju Rīgā. Un gribu uzdot mīkliņu. Kas tas ir, kas meitenēm ir vajadzīgs, lai būtu smukas?
Nu, meitenes, kas tas ir? Tur var būt daudz kas. Bet lūdzu, meitenes, pasakiet pašas jūs.
Izskats.
Tu paņēmi to visu kopīgo ainu.
Atspūks.
Bet kas ir tajā izskatā vajadzīgs vēl? Lai būtu smukas. Skaistas, nu.
Kleita.
Bet viņām pašām, bez rekvizītiem.
Bez rekvizītiem. Būt.
Sapņi. Vēlēšanās.
Tev ir ļoti...
Skaistas domas.
Gribēt.
Gribēšana, vēlēšanās. Nu, būt par princesi. Meitenes viss taču grib būt princeses. Viss meitenes grib būt īkstītes. Viss meitenes grib būt pelnušķītes.
Bet, tur ir viens vārds. Tur ir precīgs vārds.
Brīnums. Vajadzīgs. Sapnis.
Tu pareizi pateici. Tu paņēmi to garīgo. Tas ir visu pirms, kas ir vajadzīgs. Bet kas ir tas, ko senāk varbūt meitenes un arī sievietes jaunas pina un tagad laiš to brīvi plīvot?
Bizes.
Un
mati.
Kā tie,
mati.
Un tie mati. Ir mati uzmanās. Jā. Jo matus kādreiz vajag savaldīt, bet bizes nav modē meitenes vispār ikdienā pašlaik, vai kā tur ir?
Nu šobrīd īsti nē.
Tā
nu,
izskatās.
Varbūt franču bizes.
Tās ir kādas sīkākas vai kādas?
Nu... Tās pie galvas tā kā piepiņa klāt. Kādreiz, kad bija gari mati, man bija friziera, kurus mani eksperimentēja ar franču bizēm. Viņu uz priekšu, uz atpakaļ, uz sāniem, viss kaut kā pāri, vienu otrām, viss kaut kā mēs tur
jā.
Eksperimentējām.
Viņas ir sīkas un daudz, tā var tā lēni teikt. Paglausāmies, vai tā ir?
Pareizā atbilde ir mati.
Sanāk, ja matu nav, tad nav skaisti, jā.
Ties, ko par to teikt šinīda, ko?
Jā, es tam nepiekrīstu.
Jā. Keitie Perija šobrīd man šeit ir zangala un tāda, nu?
Jā.
Nu, vismaz bija vienu brīdi.
Manuprāt, man jūs jau... režisorei ar kādreiz bija zangaldīgi.
Bet reizē tagad arī ir īsi mati.
Jā.
Salīdzinoši.
Mm-hmm.
Karlīna un Šarlote, kurai no jums īkstītas izrādē ir dabiskie mati, pašas dievdotie?
Man, Karlīnai. Šarlote ir parūka, jā.
Šarlote, tev bija viegli piekrist uz parūku.
Pasakām, pašā īkstītē es esmu īkstīte, nevis jā. Šarlote.
Jā, ļoti profesionāli.
Tev kā īkstītē bija pavisam vienkārši piekrist parūku.
Jā. Bet,
tieši tā.
Jā.
Absolūti.
Kostīms.
Jā. Tā neesmu es, tā ir īkstīte.
Jā.
Un kas ir kostīma mākslinieca īkstītē, kur veidoja vispār visu skaisto, ko var izveidot pie cilvēka?
Liene Rolšteina.
Liena ir uztrāpījusi katru mazāko frekvenci katrā tēlā. Un es domāju, tas izcili nolasās gan izrādē uz vietas, gan tāpat arī bildēs un video, jo tiešām katrs stērps ir individuāls, spilgts, skaists, viens otru papildinošs. Un es domāju, mēs visi esam absolūti privileģēti, lai šo te mākslu uz sevis iznestu katru nedēļu vismaz pāris reizes un atrādītu gan maziem, gan lieliem skatītājiem. Un par tām uzliekamajām galvām ar dzīvnieku atveidiem es varu pateikt milzīgi, milzīgi paldies Santai Didžus, kur ar mums strādāja vairākos mēģinājumos, arī ģenerāli mēģinājumos tieši darbā ar šīm te galvām, ar šiem te kostīmiem, ar ķepām, ar visu tā, lai mēs maksimāli atdzīvinātu šos tēlus.
Tā izrāde ir ļoti spilgta krāsainā ziņā, kā tāds modernākais televīzors, kurš rāda tropu.
Daudz labāk par modernu
daudz
televīzoru.
Labāk,
tropisku dzīvi.
Es šodien uzzināju tādu lietu, ka, ja cilvēks 7 nedēļas neskatās ekrānā, nevienu sekundi, atmiņu uzlabojas par 99%.
Tik daudz procentu.
Jā, bet tas ir tā. Es aicinātu varbūt vecākus nedot saviem bērniem planšeti, datoru vai telefonu, bet tad labāk atnākt uz īkstītes izrādi un ļaut pavērot tiešām augstas mākslas līmeni, gan muzikā, gan tekstuā, gan, ko mēs minējam, tērpi, tāpat arī video projekcijas ir absolūti fantastisks un gaismu scēnas ir brīnišķīgas, ja? Arī režija un koreogrāfija, viss tā tad milzīgs daudz mākslu kopums,
jā.
Ko ir vērts baudīt daudz labāk nekā skatīšanos ekrānā.
Jā, un man tieši ati domājot par bērniem un paaudžu starpībām, nesen tieši apsturiet ar brālu, tā kā viņš arī strādā ar jauniešiem, nu par to, kā tu vari ar jaunieti izveidot to kopīgo valodu. Jo būsim godīgi, tā ir pavisam cita jauna, kas nāk tagad iekšā. Un mums liekas, nu, cik var tajos telefonos sēdēt un tā un tā. Bet mums ir jāpieņem, ka jā, viņi tādi ir. Un man liekas, ka šajā izrādē ir ļoti labi, ka ir šis te elements, kas ir ekrāns.
Kurš papildina
šo izveidu. Jā, kurš tā kā izveido to saikni ar to jaunietu un ar to bērnu. Bet tāpat laikā mēs varam iesēt labas domas, vērtības, dziesmas
bet,
un
garību. Bet dzīve jau klāva ir paradoksa pilna. Tieši tad, kad tev liekas, ka tur nekā nav un ar viņiem nav ko runāt, tieši ar viņiem ir jārunā.
Jā, tieši
un
tā.
Viņi atsaucās.
Jā.
Tie ir patsmetnieki.
Tā ir, jā.
Pilnīgi nopietni. Laima Buķe, Ilūkstē, vēl minētājiem veiksa Mīklas atminēšanā un jautā, galva ir, matu nav. Kas tā ir? Kam tā galva ir?
Sēne.
Kam vēl ir galva? Sēne ir cepure, Šarlau, te vairāk.
Galva tā nav, jā.
Galva ir, matu nav.
Hulgalvas.
A korpus ir?
Ir korpus. Kam vēl ir dzīvajā dabā galvas?
Vai tas ir zemūdens?
Karlīne, jā, zemūdens. Kam zemūdens ir galvas?
Zivs.
Zivs, teica Šarlau, te uzmanēts.
Bet ar ko zivs visvairāk jūt?
Viņš tā paskatījās. Tu esi labs aktieris, klausies.
Nē, es esmu labs makšķernieks.
Ar ko viņi
ar sānu līniju. To, ko mēs varbūt cilvēki saucam par sirdsbalsu un intuīciju, tad tas zivi ir absolūti fiziski iespējams. Viņi jūt ar sānu līniju jau no vairāk 10-100 metru attālumu, cik liela izmēra objekts tuvojas, un vai šis te objekts ir ēdams, vai šis te objekts nav ēdams, viņi var absolūti noteikt. Pat tad, kad ir pilnīgi nekāda redzamība ūdenī, ar sānu līnijas palīdzību zivs spēja gan ēst, gan pārvietoties, gan vispārējo. Tā kā zivs ir ārkārtīgi gudra radījuma. Ļoti sensora radījuma ir zivs. Ļoti sensora radījuma.
Es nesen tikai uznāju, ka delfīns nav zivs.
Bet delfīns ir zidītājs. Ati, tu brīnies, bet viņš vēl jauns ir. Klāvs.
Man sieva saka, es pārsteigts, cik kā tā.
Bet zivs jau nav arī vaļi.
Jā, nu, vaļi arī nav zivs.
Pēc tam to es uzzināju, jā.
Haizivs ir zivs.
Haizivs ir zivs.
Ir zivs, pareizi.
Tas
ir
haizivs. Ir zivs, jā. Bet viņš ļoti līdzīgi zivīm ir. Nu, tikmēr, haizivs un pasties uz...
Tikmēr atim jau ir smieklu liekmīte. Jau 3 minūtes. Bet ziniet, ejam uz priekšu.
Izcili.
Lai skan piektā mīkla.
Es esmu komponists Jānis Lūsans, un šobrīd esmu Īkstītes pirmizrādā. Esmu sajūsmināts, bet gribu uzdot kādu mīklu, kam pirksti ir gan kājām, gan rokām, bet tas nav cilvēks. Kas tas ir?
Es varu kontroli jautājumu uzdot.
Jā.
Vai viņa pasugas pārstāvi mēdz karāties kokos ar astas palīdzību?
Jā. Tā varētu būt, ja tu domā sikspārņus.
Tā tu domā? Pērtiķus drīzāk. Jo ķepas, nagi un...
Kurmis?
Un...
Bet tas ir dzīvnieks.
Viņam zooloģijā ir īpašs nosaukums.
Tā atbilde ir izrādēja Īkstīte vai nav?
Ir.
Ir, mīļie kolēģi. Tas ir Lūsēns, jā, kurš uzdo šo mīklu, jā. Mums ir jāatcerās. Viņš šobrīd atrodas, vēl joprojām atrodas starbrīdī.
Viņš gaida, kad mēs nāksim uz otro cēlienu.
Viņš gaida, kad mēs nāksim uz otro cēlienu, jā.
Un beigsiet interviju, tieši
un beigsiet
tā.
Interviju,
laika nav daudz.
Mīkli ir sasaistīta. Nu tagad pēc kārtas. Izslēgšanas metoda.
Pele.
Bruņurupuc.
Kurš kas vēl?
Vārdi mums. Vārdi.
Oh, un kas tad bija tas pirmais līgavainis Īkstītei?
Krupis.
Uzminēts.
Jaunais.
Bet vai tad vārdiem nav plēves starp pirksteņi?
Nu tāpēc es saku, domēr pirksteņi ir. Kā zooloģijā Šarlotes sauc krupis un vārdes ar A burtu sāku?
Abi nieki.
Jā. A kas viņiem ir abi? Es nezinu.
Nieki viņiem abi divi.
Nieka.
Gan tas.
Bet paklausāmies pareizo atbildi. Nu, baigā mīkla.
Pareizā atbilde ir krupis vai vārde.
Lievpirkstājiņi.
Jā.
Kurš Īkstītē tālo krupjus?
Veco krupi tālo Emīls Giluču Lācis.
Un jaunais krupis ir Toms Kaldrausks.
Jā, tik vienkārši. Un jāsaka, ka Emīlam ir unikāls kostīms šeit. Ne?
Jā.
Unikāls kostīms.
Mēs viņu iesaucām par dīvānu.
Jā.
Jo dīvāns,
jo ja viņš apsēžas uz tādu krēslu, uz kādu mēs šobrīd sēžam, reāli izskatās, ka ir vienkārši dīvāns, uz kuru varētu apgulties. Jā. Jo Emīls ir apmēram 2 metru garš, aptuveni 110 kg svarā.
Skaists bass.
Nobriedis skaists basa īpašnieks vīrietis. Un viņam ir tas kostīms tāds, kas uz šī galda varētu, nu, ietilptu, bet jā. Tā līdz ar.
Vai viņš arī grib tuvoties Īkstītei, šis lielais milzis?
Nē, viņš upurēja savu likteni dēlā, bet...
Jā.
Dēls ir tomēr mazāks augumā, jā?
Toms Kaldrausks, no. Arī salīdzinoši garš, bet nu, bišķi īsāks.
Jā, viņš ir varš supermens.
Viņš ir varš supermens. Supervarons dīķi, jā. Par ko visi fano, un jaunais krupis ir tas, kurš ierosina palaist Īkstīti brīvībā.
Jā.
Nu, es ar nepacietību gaidu nākamo mīklu.
Šī būs skaņu un trokšņu mīkla, tā nākamā. Klausāmies.
Mans vārds ir Ivars Girgensons. Es dzīvoju Krīvuros, tātad nedaudz laukos, un tieši ar šo, ar lauku noskaņām ir saistīta nākošā mīkla. Skribu skrabu. Plaukš! Kas tas ir?
Kas te notika? Skribu skrabu.
Plaukš.
Plaukš asi.
Pele.
Kurā vietā nokļuvusi?
Lamatās.
Uzminēt, Šarlote. Nokļuvusi.
Ir jau tās gudrās, kas māk izmakšķerēt ārā to, kas tur ir ielikts iekšā. Tās, kuras ir dzīves pieredze.
Un paklausāmies pareizu atbildi.
Pareizu atbildi. Pele lamatās.
Jā, tieši
varētu piebilst zaļajā zemē skrīveros, bet arī citi. Labi, pirms mīklu pauzes ir šāda mīkla. Marta Plezere, Matkulē, kādreiz manai kolēģei Ivetai Medenei iemācīja šādu putna atpazīšanas dziesmu. Atminiet, kurš putnas tā dzied? Lūdzu, Iveta, novītero.
Tūlīt novīterošu. Kamēr vīri pirtī peras, tikmēr bērni gaļu cep. Iztak tauki ugunī, vidžu čirrrrk, zilmena cepurīte vidū pušu plirrrkš. Ja tā nav tiesa, nocēt ar karstu zobenu manu galvu čarks, 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 čarks.
Wow. Tā ir pļavas čirkste? Vai kaut kā tā?
Augstāk par pļavu.
Kalnu čirkste.
Krūmu čirkste. Pauguru čirkste.
Pauguru.
Mums jau kalnu nav, Latvijā.
Tā ir
čirkste.
Pauguru.
Nē.
Vai izrādē tas putns ir?
Īkstītē, jā, ir.
Paga, nesakam. Ati, nodziedi tu.
Citi teic,
tas bezdelīgā. Citi teic, tas bezdelīgā. Bet man tas gluži vienalga, gluži vienalga.
Uzminēts, tā ir bezdelīga. Un tagad paklausamies pareizo atbildi no Martas Plezeres mazmeitiņas.
Jā, tā tiešām ir bezdelīga.
Bet tad, kad mēs tagad esam par putniem un dziedāšanu, ko nodziedās īkstītes aktieri šobrīd? Divas jaunkundzes un divi kungi.
Mēs nodziedāsim mazu fragmentu no šīs kopdziesmas Zeme laimīgā.
No ziedā rasu nenotrauc, to puķis bērni dzers.
To puķis bērni dzers, jau tuvu pirmais saules stars, kas iedu vaļā vērs.
Kas iedu vaļā vērs.
Kā maza zelta sēkliņa, tur dusēs puķis bērns, un katrā ziedā paslēpies būs meitene vai zēns.
Kā maza zelta sēkliņa, tur dusēs puķis bērns, un katrā ziedā paslēpies būs meitene vai zēns.
Šī zeme ir mums vienīgā, šī zeme laimīgā, kur mājas esmu atradis, lai paliktu es tur, lai paliktu es tur.
Šī zeme ir mums vienīgā, šī zeme laimīgā. Šīs pļavas un šīs debesis un putni, kas tās tur, un putni, kas tās tur. Šī zeme laimīgā.
Juhu! Paldies par dziesmu! Šodien griezījos ratos mīklas min un dažādas putnu mīklas, krupju mīklas, peļu mīklas un citu radību mīklas. Mūzikla īkstīte, četri aktieri, galveno lomu tēlotājs, kas vienu otru dublē, Karlīne Anna Ergle un Šarlote Patmalniece, Kurmija tēlotājs Atis Zviedris un Bezdelīga, kura ir uz skatuves tanī skaistajā konferansie tērpā. Nē, frakā.
Frakā, jā.
Frakā, jā. Klāvs Kristaps Košins. Turpinām minēt.
Vai cik labi ripo ratti.
Ko priecājies? Labāk mīklu maisu kratti.
Klausāmies vēl vienu mīklu, kura ieskaņota īkstītes pirmizrādē.
Esmu aktrise Gunta Virkava. Es tagad esmu Vef kultūras pilī, atnākusi uz pirmizrādi. Īkstīte. Mana meitiņa spēlē veco peli. Man ļoti izrāda patīk un es esmu sajūsmā. Bet jums ir viena mīkliņa no manis. Klausieties. Rāpo, kamēr aizmieg. Tik ilgi guļ balto zīda palagos, kamēr sāk lidot. Kas tas ir?
īkstīte?
Rāpo, rāpo, kamēr aizmieg. Tas ilgi guļ baltos zīda, zīda lādītē.
Taurenis.
Karlīn, uzmanēts! Jā, jā, tas ir taurenis.
Man gal likās, ka tā ir koda.
Metanis, viņš ir baigs, nu kāds?
Tauriņu viendienīši, jā, bet izrādās, ka mūsu izrādē nav vienkārši tāpēc, ka mums nav ūdens. Būtu ūdens, tad mēs būtu arī taurini paņēmuši kolektīvā.
Nu, paklausāmies īsto atbildi.
Un pareizā atbilde ir taurenis.
Jā.
Eugenija Audare riebiņu galēno, slatgalē, ar savu mīklu. Kas tas par melnās samta drānā stērptu vīru, kas stumj atpakaļ, bet pats virzās uz priekšu?
Kurmis.
Kurš to teica, Karlīna? Uzminēts! Tas ir kurmis.
Es varu par kurmi piebilst.
Jau lūdzu.
Kurms nav spējīgs izdzīvot. Tad, ja viņš vismaz reizi 13 stundās nepaēda, viņš aiziet bojā.
13.
Un kurms diezgan ekskluzīvi ēda tikai sliekas, lai ziemā viņš nenomirtu badā, viņš rudenī saķer vesels strēķi ar sliekām. Katrai no tām iekož īpašā veidā, tā lai tās paliek dzīves, bet nekustās. Un tādā veidā viņš viņus konservē sev savā alā, lai būtu reizi 13 stundās viņam ko apēst. Šī ir īsta lieta, šī ir absolūti īsta lieta, to es zinu. Kad es katru lomu tēloju, es kaut ko cenšos tomēr par šo te konkrēto lietu uzzināt.
Āti, tici man vai ne, bet es to jūtu.
Ka es neesmu paēdis tajā
dienā. Nē, es jūtu visu šo, ko tu stāsti tavām fizikalitātēm.
Āti, ka tu ar kādai radībai iekod.
Tā, lai tev paliek dzīves. Nākotnē. Tā, lai viņš paliek dzīves, bet nevar aizmukt, jā. Man pēc izrādes Jelgavā pienāca puisis viens, ja nemaldos vārdu, Olivers, 5-6 gadi. Viņš man tik ārkārtīgi sirsnīgi apķēra un nelaida mani vaļā. Viņš absolūtā sajūsmā man saka, beidzot es tevi satiku. Es visu mūžu esmu tik ārkārtīgi mīlējis kurmus, man tik ārkārtīgi patīk kurmus. Un es jau saku, jā, un es gribēju tevi satikt, Oliver, tas ir beidzot noticis. Un mēs esam šeit satikušies, un tas ir tik skaisti. Tā, tas dopamīns, kas viņā tajā brīdī bija uzvārījies vienkārši līdz absolūtiem 250 grādiem, tas bija kaut kas
neticis. Bet cik skaisti viņš visticamāk nedzīvo pilsētā, vai ne? Visticamāk.
Jā.
Jauk
nu,
dzīvot.
Jelgavnieks klāva.
Jā, jā.
Viņš nedzīvo pilsētā.
Viņš nedzīvo pilsētā, tas ir tik jauki.
Viņš dzīvo vietā, kur nav teātris un kīnā.
Jā, jā, cik viņš ir laimīgs.
Atvainojiet, Jelgavnieki.
Birute Pāvilsone raksta, paldies, ka ir raidījums Grezie rati, kas ir sākums labām brīvdienām. Lai veicis uzmanēt manu burtu mežģa mīklu. Atmini lūdzu vārdu, kas apzīmē mānīšanos, bet ja a aizvieto ar o, iznāk lielākais citrus auglis. Kas ir lielākais citrus auglis pie mums nopērkams?
Pamelo.
Ja, un kas ir, ja a samēna ar o?
Pomelo.
Pamelo, pamelo un pomelo. Pomelo. Uzminēts.
Man visu laiku ir šķitis, pomelo. Ka pomelo, es nezinu, tas ar tev ar delfīniem.
Man, nu, atzīsties.
Man tāds sajūk, ka tur zinātnieki vienkārši ir paspēlējušies ar kaut kādu grēfrūtu un apelsīnu koku sakrustošanu. Vienkārši tāda tīri sajūta, bet iespējams, ka viņš naturāli tāds kaut kur aug. Nezinu.
Citā vārdā viņus varētu nosaukt par biezādaiņiem, jo viņiem ir šitik 5 cm biezāda citiem. Miza. Vēl trīs mīklas, miniet šo prātojamo mīklu.
Mani sauc Mārtiņš Vācietis, esmu no Carnikavas, man ir trīs dēli, un es jums gribu uzdot vienu jautājumu. Ja atrodies tumšā mājā, kurā spokojas, tad ko aizdegsi pirmo? Laternu, kamīnu vai krāsni?
Māja.
Bet ko aizdedzināsi pirmo?
Tad bija laterna
vai? Laterna, kamīns vai krāsnis?
Kas pirmais pārējā?
Šķiltava vai sērkociņa?
Uzminēts. Ate. Paklausāmies, kā tad tur ir?
Pareizā atbilde. Nu taču sērkociņu vai šķiltavas? Nevis latārnu vai kamīnu.
Lūk, priekšpēdējā mīkla. Sveicināt Grezijos ratos, jums raksta pilinieku ģimeni no Vānes pagasta, no Kurzemes. Vispirms paldies, ka šis uzmundrinošs optimistiskais raidījums vēl joprojām rod ceļu pie saviem radioklausītājiem. Atminiet latviešu tautas mīklu. Balns tīrums, melna sēkla. Kas tā ir?
Ar knaģīti piestiprināts palaks.
Varētu būt, bet...
Melnu knaģīti gribētu.
Bet tās sēkliņas uz tā baltā tīruma ir daudz, un viņas mūs rosina fantāziju.
Piedod, man atgādina ziedoņdārzi. Ziemā.
Bet tās nav melnas, bet brūnas.
Kas tu ir? Bet man jāsaka tā, ka īkstītas autors Hans Kristians Andersens taču apsēja šos baltos tīrumus ar miljoniem melnu sēkliņu.
Papīrs.
Meitenes, no. Un ko uz papīru dar, Šarlota?
Raksta.
Jā.
Un tā tad... papīrs.
Rakstā mašīna.
Jā. Burti, nu.
Pasak tu, Šarlota.
Grāmata.
Uzminēts.
Jā.
Bet jā, ar zilu pilspalvu.
Jā.
Vai man... sarkanu vai dzeltanu. Tad ko darīt?
Karlīna un Šarlota, jūs abas esat īkstītas izrādē. Ar ko tad beidzas īstā Andersena pasaka un ar ko beidzas jūsu izrāde?
Ja es pareizi atceros, tad īstā grāmata beidzas ar to, ka īkstītē apraca no laimīgās zemes princi, bet mūsu īkstītē īkstīte paliek mājās savā laimīgajā zemē, kas ir mājas.
Jā, pareizi. Par to arī dziesma. Un uz laimīgo zemi pasakā viņu aizved. Tu viņu aizved.
Jā, jā. Jā Šarlotā ir, jā?
Jā.
Es, jā. Mm-hmm. Jā. Es vērsīšos pie tevis, es kaut ko nezināšu.
Mums vienkārši prinča lomē nebija, nu, piemērota jaunieša.
Jā, nebija. Ne.
Kaut tikai puiši no vidusskolām mums, nu tā.
Laiks šodien beidzamajai mīklai, lūdzu, klausāmies.
Sveiki, mans vārds ir Saša Lurje. Un es esmu mūziķe, kas nodarbojas ar ebreju tradicionālo mūziku. Es esmu piedzimusi Rīgā, bet tagad dzīvoju Vācijā, Berlīnē. Un šobrīd spēlēju arī ar latviešu un ebreju mūzikas grupu Black Rooster Kapeļie. Un es jums nodziedāšu vienu ebreju dziesmu, kas sastāv no mīklām. Meidl, meidlich, vilbei dir fregn. Vosken wachsen, wachsen on regn, Vosken brennen und nicht auf Herren, Vosken weinen, bänken und tränen. Das nozīmē, kas var augt bez lietus, kas var degt bez apstāšanās un kas var raudāt bez asarām.
Īsts vīrietis.
Tā es lieku spaņā.
Jelgavnieks.
Īsts
jelgavnieks var augt bez asarām. Pagā vēlreiz to.
Kas var augt bez lietus? Kas var degt bez apstāšanās? Kas var raudāt bez asarām? Tur jau ir tā metafora. Atkal jāsāk no otra gala. Piemēram, kas var raudāt bez asarām?
Jelgavnieks, īsts vīrietis jelgavnieks. To mēs noskaidrojam.
Jā, redz, tu pieķēries pie folkloras, bet...
Sirds.
Jā, uzminēts, Šarlote. Tātad viens ir uzminēts. Un ar sirdi kopā, ko mēs saistām, kas var degt bez apstāšanās?
Mīlestība.
Atis teica mīlestība.
Augstais baritons.
Jā.
Un kas var augt bez lietus, kaut arī te man jautājums. Vai tiešām viņš aug? Vispār aug. O, kas jums uz skatuves ir pašā priekšplānā?
Akmeņi.
Tātad atminējums ir kāds?
Akmens, mīlestība un sirds.
Uzminēts, jā. Man tikai viens jautājums. Vai akmens savā būtībā spēja pieaugt? Kā akmens?
Aug akmens, protams, ka aug.
Absorbējot kaut kāds...
Viņš aplīp lēnā garā.
Aplīp, jā.
Bet vispār tur ūdens palīdzība man šeit ir diezgan absolūti vitāla.
Ir.
Es domāju, ka bez lietus un ūdens klātbūtnes akmens īsti nevarētu izaugt.
A kāpēc tad pieminekļi nedeformējās? Ko?
Kāpēc ir jādeformējas?
Akmens piemērs.
Tādēļ, ka viņi ir apstrādāti.
Man ir atbilde. Mana māma bija tēlniece, vairāk viņas akmens darbi ir Latvijā, viņa apsūbē.
Ar akmeņiem ir tā kā ar sēnēm. Ja tu redzi sēdi mežā, tu nevari atnākt nākamajā dienā, viņa vairs nepalīgs lielāk. Ja cilvēka acis viņu ir ieraudzījis, viņa paliek tajā pašā izmērā. Un tāpat ir arī ar akmeņiem.
Jā.
Es neticu, ka mēs varam nolikt tagad Rīgas doma laukumā akmeni, un pēc 100 gadiem viņš tur lielāks paliks.
Bet paklausāmies pareizu atbildi, lūdzu.
Un atbilde ir, akmens var augt bez lietus, mīlestība var degt un neapstāties, un sirds var raudāt bez asarām.
Cik skaisti poētiski. Jā. Es domāju, ka tur vēl tekstā atrodas diezgan daudz kaut kādas foršas lietas, jo tā akmens mīlestība un sirds, kaut kas tajā akmenī ir, ko viņš nespēja varbūt to mīlestību un to sirdi sevi iemājot, un kaut kas tur ir tāds.
Tas kaut ir kaut kas metafora.
Jā, jā, jā.
Sēdi ratu pakaļā, lai tās mīklas neizbirst.
Sēdi ratu pakaļā, lai tās mīklas neizbirst. Turies vidu dipiņ cieši, lai tu paci neizbirst. Turies vidu dipiņ cieši, lai tu paci neizbirst.
Jā, bet pirms jūs sakāt savu gala vārdu iespaidus, lūdzu noskaidrosim trīs mīklas no šodien atminētajām. Asprātīgāko, skanīgāko un mīļmīkliņu. Kuras tās būs?
Nu, par skanīgāko laikam mēs varam nobalsot par akmeni, jā, mīlestību un sirdi, jo jā, tā bija dziesma.
Jā.
Mīļmīkliņa varētu būt par matiem, ko uzdev mazā meitenīte.
Un asprātīgākā? Tur, kur ratis visvairāk eksplodēja, ne? Vai
ne, par to čirksti un bezdelīgu, tur tāds bija, tas man patika.
Par tiem kurņiem?
Nu, par kurņiem mēs vienkārši izvērtām diskusiju.
Mēs izvērtām diskusiju.
Jo zviedrs ir kurmis, es jau nevaru nediskutēt. Darlīna, kas varētu būt asprātīgākā bijusi šodienas mīkla?
Sērkociņš,
jā.
Un asprātīgākā varētu būt par sērkociņiem un šķiltavām.
Jā.
Apsveicam mūsu mīklu autors šīs dienas uzvarētājs, un tie ir Saša Lurjē, Mārtiņš Vācietis un Ieva Kozuliņa.
Paldies!
Juhu! Un tagad jūsu mīkli nākamajiem, vienu to īsto. Kurš to teiks, lūdzu?
Es, Karlīne, uzdošu mīklu.
Lūdzu.
Sarkana gotiņa, kaula, sirsniņa. Kas tas ir?
Paldies, Karlīne, par mīklu. Aicinu mūsu klausītājus rakstīt mums jaunas mīklas un dažādus interesants jautājumus e-pastā grezierati@latvijasradio.lv vai sūtiet vēstuli ar Latvijas pasmarku Grezijiem ratiem Latvijas radio Doma laukuma 8 LV1505. Šeit jums mūzika, īkstīte, aktieri, dziedātāji, daži suvenīri no Latvijas radio, ņemiet par labu. Gan bakstāmie, gan klausāmie, gan ripuļi, gan kociņi.
Paldies!
Es paskatīšos vai zilā vai melnā. Zilā!
Paldies!
Lūdzu! Jā, un tagad jums pēcvārds. Kā jūs jutāties Grīzijos ratos šodien? Pārdoms pēcvārds, lūdzu, droši!
Mani atmeta atpakaļ tajā laikā, kad brošūriņās bija visādi stāsti, visādi muļķības tika rakstīts un arī anekdotes, un tostarp arī mīklu brošūras bija savulaik 90. Gados. Tas man atmeta uz to laiku atpakaļ, kad mēs ģimenes lokā šīs te brošūras pāršķirstījām, un mums kā bērniem tas bija baigi forši un aktuāli tajā laikā.
Jā, man ir tā, ka man ar mīklām nekad nav gājis baigi labi, mūsu attiecības ir uz jūs, bet šodien es nonācu pie apziņas par to, ka nav jau mērķis atbildēt pareizi. Mērķis ir radoši kustināt savu prātu un savu iztēli, tāpēc nebēdājies, ja tev nav pareizās atbildes, bet ja tev ir atbildējis, var, nu jā, jūs īsumā, sapratāt, jā? Jūs sapratāt, jā?
Sapratām.
Jā. Ir ko teikt, meitenes? Ir ko teikt, nu saki šādi.
Man atgādināja agrāku bērnību, kad mūs var uzminētajām mīklām deva konfektes, un milzīgs paldies.
Nu, Karlīne, ko tu šodien par mīklu minēšanu?
Es kādreiz vispār ļoti daudz lasīju mīklus, man arī opis stāstīja vairākas mīklus un liku man minēt, bet man nekad nav sanācis minēt mīklus, tā kā.
Nu, reku paminējām.
Tas jā. Jā. Karlīne, tu zini, arī pats var izgudrot mīklu, tikai tur jāpakustina smadzenes, metaforiski, un aprakstot kādu priekšmetu vai parādību pilnīgi citiem vārdiem.
Jā.
Nu, piemēram, panest var, izskaitīt nevar. Kas tie ir?
Mati.
Jā. Par divām acīm kāda varētu būt mīkla?
Redz, bet nerunā.
Jā. Līdz ar to šodien Grēzijos ratos mīklas minēja un ciedāja.
Mūzika Līkstīte, aktieri.
Karlīne Anna Ērgle.
Šarlote Patmalniece.
Klās Kristaps Košins
un Atis Zviedris.
Paldies jums! Skaņu režijā Sendija Burkašai Cānova un Emīls Baranovskis, pie Grēzo ratu grožiem Iveta un Vidvuds Medeņi. Tiekamies atkal ar jaunām mīklām tieši pēc nedēļas šajā pašā laikā. Uz sadzirdēšanos, uz saredzēšanos, VF kultūras pilī un citās pilīs, kur skanēs, vizēs, izrāda īkstīte. Uz redzēšanos.
Uzreiz pēc raidījuma kāpiet autobusā un brauciet uz Liepāju. 9. martā tiekamies izrādē.
Tiekamies uz saredzēšanos!
Un 8. martā šajā īpašajā dienā mēs sveicam jūs, mūsu mīļās, dārgās sievietes. Paldies jums!
Čpok!
Tas bija īsts!
Jā.